itti gaafatamaan biiroo eegumsa naannoo bosonaaf jijjiirama qilleensaa Oromiyaa Dr. Hassan Yusuf kontiraata Midrook Harrisuun hanqina qabaa jedhu sooraa dubbise.
Osoo hin haaromfamiin dura dhimmoonni kun osoo sirriitti gara fageenyaan qoratamanii rakkoon kun addaan bahee deebii kuusaan uummataa fi kenname gaarii kan jirutu eegalee ture. Kanarratti walii galee ture qorannoon guutuu ta'e akka gaggeeffamu keessumaa fuul invaaroomentaal oodiis kan jedhamu keessoo warshaa alaanis hawaasa keessumaati dhimmoonni hawaasni kakkaachisu kun fayyaa wajjin wal qabatee kun haala guutuu ta'een qoratamee osoo beekamee fi kaa'amee fi booda haaromfamee kan jedhu kaasni ture. Kanarratti walii galee ture garuu boodarra osoo qorannoon kun dhumee ifaan qaama dhibisaa laggunduu akka naannoottis akka federaalaattis garbu'ees immoo bulchitoonni godinaas aanaas uummannis akka beeku osoo hin ta'in waliin uummata wajjin osoo mariisifamanii haaromfamuu sana amma rakkoo kan ta'e rakkoo akka ta'e irratti walii galanii jira. Amma kana ituun haaromni dura dhimmi kun addaan bahuu qaba ture. Addaan bahee furmaanni waaraa lafa taa'uu qaba ture. Sunituun ta'ee haaromfamuu sana amma rakkoo guddaa ta'e jechuudha.
Kanaafuu seera malee haareffamee jetta biiroon teessan.
Waggaa 20 hojii keessa ture wanti kun waggaa 20 hojii keessa ture kana keessatti rakkoon gurguddaa maalidha kan jedhu kun sirriitti qoratamee isa furmaanni waaraa karaa ittiin uummanni illee kan miidhame yoo jiraate uummanni suni kompensashinii gahaa ta'e argachuu qaba. Falli lafa taa'u qaba falli waaraa uummanni illee faayidaa hojii illee kan kaasu yoo jiraate sunillee gartaa'ee bareeffamee. Irratti olii galanii fallee lafa taa'uu qaba ture sunituu hin ta'in haaromuu isaa sirrii miti jenne haaromuu jechuun hojii dabalataa lafa dabalataa ojumaatti deemuutti jira. Kanaaf EIA kan jedhamu Environmental Impact Assessment haaraanlee hojjetanii dhiyeessanii mirkaneessifachuu barbaada. Wanti kun waan hin guunneef adumsi haaromsuu kun xiqqoo ojumaata jiru wajjiniinis waan tol dhabuuf rakkoo qabaadha kan jennu rakkoo qabaa haaromuu isaa kun rakkoo qabaadha.
Kanaafuu biiroon keessan itti namantu.
Biiroon keessan itti amanu akka karaa invaaroomentiitti na walaallu wantoonni guguutamuu qaban kun lamaan keessumaati falli lafa taa'uu qaba tokko lammiffaa irratti sakatta'insa dhiibbaa naannoo hojii gara fuulduraa amma ittiin ayyama argate kanaaf immoo sakatta'insa dhiibbaa naannoo haaraa hojjechiifatee dhiyeeffachuu qaba kan jedhaa jirru hawaasa qofa jechuu hin ta'in qaamni dhimmi kun na ilaallata jedhu hojiinis marii bal'aa gaggeeffamuu barbaachisa ture. Kanaaf haaromsi kun xinnoo kan ariifatee kan iftoomina hin qabnedha jennee karaa keenya.
Kanaafuu hojiin tun agatti jala hin qabamtu jechuun suspended taate yookaan ammoo hojiin tun hin dhaabatti jechuun akka isaanirraa walii galtanitti yookaan ammoo namni akka qoratee gaddacha'utti.
Sirriitti gad fageenyaan kan mari'atamu kan qoratamu booda egaa wanti kun furmaata argate booda kan gara hojiitti galamuu danda'u jechuudha wanti haaroma jedhamu kunis yoo ta'e.
Warshaan tokko iyyuu naannoo tokko keessatti hojii hojjetu hojii investimentii haa hojjetu yookaan hojii misoomaallee haa hojjetu. Akka seera investimentii Itoophiyaatti qabeenya achi bahu keessa harkaa gama argachuu mal silaa warree lafa.
Egaa ilaa duraan rakkoo guddaatti jira ture qabeenya achi jiru sana keessaa ture investimentiin kamiyyuu naannoo keessatti naannoo keessatti waan gaggeeffamu. Beekamaadha kan galii guddaa akka naannootti agarsiisu keessumaa immoo investimentii galii guddaa kun foreen kaareensii guddaa fi akka biyyaatti kun immoo misooma biyyi kun barbaaddu fi ga'ee guddaa kan gashu beekamaadha akka biyyaatti garuu akka naannootti immoo garbu'ee keessumaa uummata naannoo warshaa kanaa jiruuf immoo misooma lookaal develoopment nama fakkeenyaaf infiraastiraakcharii kan akka karaa kan akka bishaanii kan akka mana barumsaa mana fayyaa waan akka ijaaramu kana keessatti ga'ee mataasaa. Bahuutti jira kunirraa eegama jechuudha sadarkaa investimentiin gurguddaa akkasiirra kan biraa naannoo isaarra miidhaa tun geessisiin qabeenya uumamaa naannoo sana jiru ituma infaalii tun miidhaa irra geessisiin wasiin siisee deemuutti jira wanta kana sadan galii asirraa argamu misooma naannoo keessumaa local development naannoo sana keessatti jiruuf jireenya hawaasa naannoo sana jiru keessatti akkasumas naannoo isaa kunuunsee haala mijataa uumee jira wasiin siisee deemuu. Irraa eegama kana wajjin ol qabsiisee rakkoo hanqinni jira kanaan dura amma seerri fooyyee seera guddaa amma fooyyee persentii lama kan duraan hin jirre jechuudha galii achirraa amma duraa persentii lama citee local development sanaaf akka oolu kan seeraan lafa taa'ee jira sanaa olitti immoo social corporate responsibility kan jedhu jira fedhuma isaatiin kampaaniin tokko hawaasa wajjiniin walsimatee jiraachuuf hawaasa sana hammatee hawaasni illee. Warshaa kun kan koodha irraan fayyadama akka jiruuf fedha isaatiin kontiribuushinii gochuu qaba. Ayyaamni kun kan haroo muuziroo ta'e kan hojiitti deebi'u ta'e rakkoon kun jirtu kan hiikamu taate.
Bilbililleen jechita Dr. Hassan Yusuf biiroo eegumsa naannoo bosonaaf jijjiiraan qilleensaa Oromiyaatti itti gaafatamaa biiroo sanaati. Dr. Guddoos galateeffadha.
Galateeffadha.
Nagaheessa.